host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem přeji. Teď jsme zažili vlastně s mým dnešním hostem velmi zajímavou chvíli. Já jsem ráda, že velmi narychlo přijal mé pozvání sem, ale on vůbec netušil, že přijal pozvání prostě do rozhlasového rozhovoru. Týká se ho hodně divadlo, protože je režisér, herec, též pěvec. Lumír Ošovský, moc ráda tě vítám.
Takže
dobré si dopoledne.
To prozradila všechno. Jak jsem nemožné, jak jsem nepochopil, že si budeme povídat, takže se to bude zaznamenávat. Myslel jsem si, že si budeme povídat.
Jen tak, že
se tady v Ostravě, když už tady jsem na těch pár hodin, takže si dáme kávičko a řekneme si, co je novýho. No tak kávičko nemáme, ale řekneme si, co je novýho.
No, u tebe vlastně každou chvíli něco, protože když se člověk motá kolem divadla, tak to je neustále nějaký vznikající proces. Tak uprostřed jakého procesu já tě zachytávám teď takhle v lednu?
Je to přesně tak, že v divadle, a i když jsi na pozici, kde musíš nebo chceš něco plánovat, jako já jsem šéf muzikálového souboru v Plzni, takže mám opravdu ambici si všechno pečlivě naplánovat a vědět, kde jsem, v jakém městě, kdo přijde, s kým mám jaký rozhovor. Ne, a na druhé straně, jako na jaké zkoušce bude kolik lidí a který obraz budeme zkoušet. Fakt ti přijde taková zpráva, jako že tenhle ten herec si něco zlomil, tenhle ten herec přišel o hlas a vlastně ani nemáš zkušebnu, protože se něco v tom divadle stalo, buď praskne voda, nebo se musí přeskušovat nějaký záskok do úplně jiný hry. Takže tohle je život, tohle je divadlo a to miluju strašně.
Tady tenhle ten proces toho neustálého přizpůsobování se, to je vlastně asi podstata tady celé té tvé práci. Máš to tak od podstaty i ty sám, že jsi schopen teda reagovat na věci tak, jak plynou, a nebo tě to umí rozhodit, když jsi říkal, potřebuji mít věci naplánovaný?
No, vlastně obojí je pravda, potřebuji mít věci naplánovaný, ale já jsem asi i herecky jako povaha střihu. I jako divák. Mně se strašně líbí, když umí herec zareagovat okamžitě na nějakou nenadálou situaci, anebo když to tak vypadá, že reaguje na nenadálou situaci, ale má ji dávno připravenou, ti správní herci. Takže tohle to je můj cíl a vlastně mě to strašně občerstvuje.
Já vlastně jsem tak přemýšlela nad tebou samotným, protože nejdříve jsem tě znala jako ten obličej hrající. Pak se člověk dozví, že vlastně režíruješ, což mi přijde jako docela složitá disciplína. To fakt jako není moc jednoduché. Ty jsi takový jako sebevzdělávač, neustálý. Strašně se mi líbilo, když jsem zahledla kousek rozhovoru s Adelou Gondíkovou, která tě uváděla mimo jiné slovy. Člověk, který jednou za 20 let dostane cenu Thálie.
Ano, už se to stalo dvakrát, tak to čekám zase za 20 let. Je potvora.
Tak když ty jsi byl malý, co jsi se sebou vlastně chtěl? Bylo tam něco z tohohle?
No, já jsem asi dělal všechno. Tak nějak se přihodilo, že mi to bylo pořád umožňováno. Takže já, když jsem slyšel, že někde zpíval nějaký sbor, tak jsem zaťukal na tu třídu a najednou jsem byl ve školním sboru. Pak jsem se chodil v tom Hlučíně volně přihlašovat na různý kroužky a domů jsem přinesl jenom složenku. Já jsem se přihlásil na judo. I takovýhle extrémy to byly. Ne, cokoliv, jako ochránci přírody, akvaristika, ping-pong, svazárm. Já jsem se přihlašoval na lukostřelbu, na nevídaný kroužky, ale základ byl samozřejmě hudební nauk, čím jsem začal flétnout. Pak klarinet 7 let, do toho teda zpěv a výtvarná výchova, takže já jsem chodil na všechny dostupné kroužky. Taky před 6. rokem, už v 5. jsem se přišel přihlásit do knihovny městské v Hlučíně. A co pak, umíš číst? A říkal, jo, umím. Protože jsem měl pocit, že ten svět je takový nějaký otevřený jako k dispozici a co si chceš vzít, tak si vem.
A teď se dotýkáš něčeho, co mě zaujalo těsně předtím, než jsem zmáčkla nahrávání, protože ty si pronesli, já se asi blížím k nirváně, mně ten čas je tak nějak jedno. Aha. A já jsem si říkala, to je vlastně jako velké štěstí, když člověk umí ten svět vnímat tak jako s tím vším, co to dává.
To hraničí teda s nějakou taky
poruchou,
jako s nějakou diagnózou. Jo. Jsem si vědomý, že jsem teda na šikmý ploše nebo na hraně, že by tahle ta nezávaznost a nespoutanost mohla lehce spadnout do nějaký schizofrenie a mohl bych začít cukat hlavou a vyštěkávat, když má být ticho. Je mi v tomhle tom hrozně fajn, že když si nahlídnu do diáře, kde je přesně napsáno, od tehdy do tehdy je zkouška na to a to, tak do té zkušebny nebo na to jeviště zalezu a věnuju se ty věci. Když jsem byl tady v Ostravě a zkoušel jsem Olivera, tak jsem zkoušel Olivera a zabýval jsem se každým tím jednotlivým dítětem, každou tou situací toho krásného velkého kusu. Takže jsem byl uzavřený na ten čas zkoušky, protože jakmile skončí zkouška a najednou zjistím, kdo mi zavolal ty nepřijatý hovory a začnu řešit nějaký jiný věci, tak zase řeším jiný věci a mezi tím mi někdo řekne, kolikátýho je.
Tak tohle to je vstup do povídání s Lumírem Olšovským. Myslím si, že nás čeká ještě zajímavá jízda. Je to dnes host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Mým dnešním hostem je dnes Lumír Olšovský, muž několika řemesel uměleckých. Já jsem nad tou muzikou přemýšlela, jestliže se člověk dostane k muzikálu, což je kopec muziky, ale těch dalších divadelních disciplín taky. Je to pohyb a je to vlastně divadlo. Je to z části činohra.
Hlavně je to činohra. Já muzikál cítím jako činohru, která je obohacená o víc pohybu a trochu víc hudby, ale ten základ je činohra. Hned na začátku vlastně napadlo, že, jak jsi říkala, člověk mnoha povolání nebo profesí, ono to je vlastně pořád to jedno. Pro mě je to pořád to divadlo, muzický povolání. Mm-hmm. Tělo se nějak pohybuje, nějak vydává nějaký hlasy, nějaký tóny a má nějaký myšlenky a tohle to všechno dohromady a buď se na to dívám a nějak to posuzu a jsem tím pádem na chvilku režisér, anebo jsem někdo, kdo v kanceláři řeší, kdy který člověk je nemocný a kdy který obraz se musí naskoušet, aby ta generálka byla a kdy pozvat zvukaře, kdy osvětlovače a to dělám vlastně tu samou věc, akorát to musím nejdřív nějak naplánovat. A nebo se potom postavím na jeviště a hraju to a myslím na všechny ty složky, jestli to splňuju. A nebudu do divadla jako divák. A to je pořád ta stejná profese.
Když se postavíš před ten ansámbl s tou nějakou představou a teď tam máš ten kopec těch vlčáků, kteří čekají na každé tvé slovo. Ve srovnání s tím, když ty jsi jeden z těch vlčáků a čekáš na každé slovo jiného režiséra, tak má-li to člověk sám v sobě porovnat, co se v něm odehrává v té či oné pozici?
Já jsem naštěstí už dospěl ke stádiu, kdy jsem si uvědomil, že ne každý slovo ten vlčák zaregistruje nebo je pro něj důležitý. To jsem měl tak strašnou panickou hrůzu z toho předstoupit před ten ansámbl, anebo předtím i před mikrofon, nebo nedej bože před obrazovku, jako před kameru. A teď se mě na něco zeptá, já budu muset odpovědět hrozně chytře, že jo, abych se za to nemusel do konce života stydět. A nakonec jsem zjistil, že to nějaká sousedka řekla, já jsem tě viděla v televizi. A já jsem říkal, no a co říkáte na to, co jsem tam jako říkal? Já nevím, ty jsi tam měl nějakou bundu nebo něco. A vlastně ty dojmy nakonec se zhustí třeba na nějakou jednu informaci a vlastně ani nemusí být úplně... Vím, ano, může to být fakt jenom vím. Takže už nemám tu panickou hrůzu na tom třeba úplným zahájení, na té zahajovací zkoušce. Takže už se tolik nebojím a vím, že něco vím.
Vědomí té vlastní zkušenosti, to je asi velmi důležitý bod, ale k němu se člověk prostě musí dožít taky, že jo. Takže když srovnáš toho Lumíra, kterému bylo, já nevím, třeba 25, 27 a toho současného Lumíra.
Ono to nevypadá, ale teď tenhle Lumír je klidnější. Fakt jako, když působím pořád jako hadr na holi a plašan a chaotik, tak v těch 25 mám pocit, že jsem tak nějak jako hltal a zmatkoval daleko víc. Tím, že jsem se smířil vlastně s tím, že všechny úhly pohledu jsou správné a vlastně neexistuje absolutní pravda. Třeba když jsem šel, jak řekla Adéla Gondíková, věčný student, já jsem každých 10 let znova na DAMU, jo, a teďka momentálně dokončuju zase doktorská studia, takže až dopíšu disertaci, tak budu mít zase další stupeň. Vždycky, když je kulatina nějaká 30, jsem začal bakaláře ve 40 magistra a uklidnilo mě docela za tu dobu těch odstupů, že není jedna pravda, které se musím dopracovat v tom divadle, divadle.
Hele, každý máme někoho, od koho okukujeme zásadní věci. Od koho jsi okukoval?
Naprosto přesně vím, že v Ostravě to byl Ivan Misař, můj profesor na konzervatoři. Ten mě naučil nejenom, že základy toho, jak se pohybovat nebo jak cítit jeviště, ale hlavně mě naučil, jak se chovat k divadlu nebo jak k němu mít úctu. Jenom jsem od něj odpozoroval tu bohabojnost, úctu k tomu prostoru. Jako jedna z prvních zásad, kterou nám řekl, opravdu sundávejte si čepici na jevišti. Takový jednoduchý věci, kterýma se začne získávat opravdu velký vztah k tomu, co děláš. No. Já díky tomu vlastně to divadlo považuji jako za nejdůležitější část mého života. No a pak to byl v praxi František Kordula v Českém Těšíně, nebo potom Václav Beránek v Karlových Varech. No a pak jsem se dostal do rukou Otomara Krejči v divadle Zabranou v Praze. To je neuvěřitelná veličina a obrovský kvádr v mém životě. Trošku odlehčeně v Karlíně, když jsem začal navzdory tomu, že jsem si myslel, že budu teda ten ultravážnej činoherní sebezpytec. Pak jsem přišel do Karlína a zjistil jsem, že nějaká zábavnost v tom, co sdělujeme, musí být, jinak toho diváka zastrašíme a ztratíme. Takže tam jsem potkal Petra Novotného, naštěstí režiséra. A to byla asi poslední velká veličina, ze kterých se to skládá.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava a s Lumírem Olšovským, mužem, který je pročichlý divadlem, si dnes povídám, protože je to můj dnešní host. Ty působíš takovým tím sluníčkovým dojmem, jako v tom nejlepším slova smyslu.
No
jako
pozor když... na to.
No.
Ale já jako mám pocit, že ten optimismus je důležitý rozdávat.
Je to něco, co máš z domu?
No a prosto. Ano, myslím, že maminka nesnášela, když jsme se nudili nebo když jsme byli protivní, když přišla jakákoliv návštěva nebo když jsme se blížili ke komukoliv na ulici, tak už mačkala ruku, abych nezapomněl pozdravit, což jako by byla neuvěřitelná, to by byl hrozný prohřešek, že syn Ludmily Olšovské z Hlučína neumí ani pozdravit a hezky se usmíjí na tu paní. No takže vlastně jsem zjistil, že když rozdáváš úsměv, tak se ti vrací okamžitě, ale vlastně naopak potřebuju nutně a dělám všechno pro to, abych byl sám v životě šťastný, abych to štěstí mohl jako dál předat. No, sluníčkář, no já... Jo, ježíš, slunko, teplo, teď to je to, z čeho žijeme, co nás nabíjí.
To je zvláštní, jak se slovo najednou může proměnit ve svém významu. Vlastně slouží úplně něčemu jinému.
Jednou se mi stalo, nevím, 19 mi bylo, a když jsem přesně takhle kohokoliv, kdo mě potkal, tak pozdravil vesele. Jeden můj kolega byl jednou docela dost opilej a trošku brousil za mojí ženou tehdejší a jednou zaťukal, čekal, že bude doma sama. Jsem otevřel, ahoj, pozdravil jsem ho. A on naprosto zklamaný říkal, proč seš pořád tak roztomilej. Přesně takhle se dá to slovo nebo ten význam toho slova krásně použít ve všech významech.
Můžu se tě na něco zeptat, když jste teďka zmínil, protože ty máš svého kolegu, ty říkáš manžel.
Říkám manžel, přestože ta klasifikace neexistuje v našem právním řádu, ale je to můj teď momentálně registrovaný partner. Ještě nemáme uzavřené partnerství, jak je teď nově od 1. ledna možné, ale manžel to teda zatím pořád ještě nebude, přestože jsme spolu 24 let.
Můžu se zeptat teda na tu věc, máš dceru?
Na cokoliv.
Měla jsi manželku? Mm. Jak se to přihodí? Že člověk zjistí, že vlastně je špatně.
Já si myslím, že se to přihodí každému člověku. To, že mně se to přihodilo v 27 letech, že přehodnotím život, tak samozřejmě mělo předstupně v tom, že jsem se nějak profiloval v pubertě, že jo, potom nějak po pubertě. Vlastně jsem sám sobě nerozuměl a myslím si, že to je úplně legitimní a někdo si může začít nerozumět ve 40, někdo může začít mít problémy po 60. Já jsem se opravdu odhodlal po důležitých výchovných impulzech k tomu, že budu žít takzvaně normální život v těch 18. A všichni mají manželky, takže já budu mít taky manželku. Tak jsem prostě oslovil tu nejsympatičtější osobu a potom jsem s ní 9 let žil a bylo to moc krásný, protože to je opravdu láskyplná bytost. Kolegyně herečka, takže měla pochopení úplně pro všechno, včetně toho nejbolavějšího a sice o to, jak o mě přijít nebo jak o ten společný život. 3letou dcerou tenkrát. Já jsem vlastně do toho období, do té doby jsem pořád něco řešil. To byly pracovní problémy, rodinné problémy, sociální problémy. Tady jsem pořád splňoval nějaký předobrazy a nějaký zadání, kritéria, no, společenský. A kdokoliv nás posloucháte a máte pocit, že už je nevhodný, aby teďka jste se postavili takzvaně na vlastní nohy. Jo, samozřejmě se na mě obrací nějací lidi, kteří hledají svoji identitu genderovou, jo, protože ano, je to strašně zatracované téma teďka, jo, aby si někdo usmyslel, že je to, nebo něco takového. Teďka máme právě kolegyni Danielu Špinar, režisérku, jsem oslovil, aby zrežírovala muzikál Six, ač jako zatracovaná za tenhle za tohle svoje rozhodnutí, že nebude mužem, jakýho jsem ho poznal jako spolužáka na Damu, takže bude ženou, tak je čistě jeho privátní záležitost a mě vůbec nevadí ho oslovovat, jakým způsobem si ona přeje nebo zvolí. Jako umělkyní ji obdivuju, dělá svoji práci naprosto skvěle.
Dostáváme se fakt k velmi komplikovanému tématu, které je teďka tak nějak jako nadužito, nebo možná jako divně použito.
Já nechci, nepochopeno.
A nebo nepochopeno. Jak se tohle to sděluje? Třeba té manželce, hele, mám to jinak.
No, hrozně bolestivě, protože jsem věděl, kolika lidem ublížím, nejenom manželce, ale tý dcerušce, protože samozřejmě jsem četl nebo zabýval jsem se tím, co všechno si člověk odnáší z dětství, takže jsem věděl, tak teď ji naložím teda pořádně, že jo. Za první manželka řekla, ne, že nebude mít tatínka, ty seš její tatínek, ať budeš jakýkoliv. Takže tím mi strašně pomohla. Pak jsem samozřejmě ublížil spoustě jiných lidí, kteří si mysleli o mě, že jsem někdo úplně jiný. Ale na druhou stranu mě posilovaly důležité okolnosti, kterou cítím doteď, neuvěřitelná podpora mýho kluka, mýho partnera, toho tehdejšího Pavlíka, kterýho jsem tenkrát potkal, který mě tak nabíjel tou láskou, která mě přesvědčovala o tom, že zvládnu úplně všechno.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Lumír Olšovský je stále mým hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Oh, to jsme ti dloubli teda hluboko. Čas od času je to asi dobře. Myslím si, že jsi mohl teďka nakopnout spoustu lidí tím, o čem jsme mluvili před písní.
Jo, bylo by to fajn. Ale sám mám radost z toho, že vlastně si můžu zrekapitulovat ty hezký věci, které jsem zažil a které potkávám dál a dál.
Když se vrátím k tomu, jak to máš s tou šťastnou povahou, to slunce za všech okolností teda, tak ono to nemůže být nepřetržitě.
Není,
to o tom by život
to
nebyl.
Není vůbec.
Přemýšlím nad tím teda, jako co se musí přihodit, aby to Lumíra fakt jako skrouhlo.
Já jsem extrémista, ale ono to slunce prostě večer zapadne doma. Teď už to teda nemáme naproti vaně, ale naprosto spolehlivě mě Pavlík načapal vždycky v koupelně, kdy jsem seděl na vaně a koukal jsem na pračku, který se motalo to prádlo. Ten uklidňující monotónní pohyb, oni to mají autisti, že jo, a takhle.
Jako lidi, kteří
se potřebují zabrzdit, zaparkovat, tak prostě tak mírně otevřená pusa a mrtvolný pohled takzvaně do blba a něco se tam dělo. Já mám rád sklidnění, mám rád teďka posezení hezky ráno s kávou na balkóně, kdy se dívám na protější kopec. Mám rád procházku v lese, mám rád saunu. To vypnutí, to mi strašně pomůže, nebo přepnutí. Jo, teďka zase, až spolu domluvíme, tak půjdu do divadla na schůzku. Zítra jedu do Plzně, pofackuju věci, které jsem nestíhal a večer už v Praze budu koukat na divadelní představení, abych mohl druhý den ráno do České televize natáčet jako režisér Planetu Jo. Za týden mám zase kouzelné školky. Mezitím zase v Plzni budu chodit na zkoušky Six, který se blíží.
Čili jsi takový klidný člověk v nirváně.
Ano, ale přepnu a zase mě nabíjí ohromná energie jiných lidí.
Hele, ta práce pro děti, to je zase úplně jiná disciplína. A ještě k tomu televizní, tak to jsme zase u úplně jiné profese. A
vysiluje úplně jiným způsobem, to znamená, že mě to nevysiluje soustavně a neubíjí mě to.
Musí člověk se ale nějak umět přepnout na to dětské myšlení, vnímání?
Ne.
Ne?
To máš v sobě taky.
No já právě...
My to máme v sobě. No proto se chovám takhle infantilně asi. Jakože pořád mám pocit, že ty děti nejsou nějaký jiný lidi než my. Byli Eliota, jsme hráli 5 let úspěšně v Plzni a oni říkali, no ale jak to s těma dětma jako děláš?
No úplně, Oliver je plný dětí,
úplně
že?
Úplně normálně. A Oliver? Teď jsem se samozřejmě bavil s kolegama. No a co ten Oliver? Já jsem říkal, za prvé vybral jsem toho nejmenšího z kástu, aby dlouho vydržel. Jo, aby hned nemutoval a za 2 měsíce máme utrum, jo. Tenhle ten malinký, 6letý chlapíček a 7letý jeho alternant. A teď já jsem jim říkal, podívej se, tak teď si představ, že ti umřela maminka, jo, máš strašný hlad, všichni tě bijou. A teď jsem viděl to vystrašený děťátko. A naštěstí u toho byli rodiče a já jsem jim dopředu říkal, prosím vás, víte, že to je krutý, že to je opravdu sirote, který ho nikdo nemá rád a on zpívá do nebe, maminko, kde jsi, kde je láska, kterou potřebuju, kterou si mi vždycky dávala. A samozřejmě spí v rakvi ještě to dítě. Jsem s těma dětma prostě na rovinu od začátku říkal, podívej se, ty hraješ kluka, který to má úplně jinak než ty. Ten Oliverek, ten nejedl třeba týden, a pak dostal prostě tuhle tu hnusnou kaši. Tak on si to teďka začal představovat. Samozřejmě plakal, jo. Ale já jsem ho opravdu před tím výstupem objímal, během toho výstupu objímal, potom výstupu objímal a říkali jsme si, je to jenom hra. A když nebude štít, tak to nebudeme dělat. Jo, a skákali jsme panáka mezi tím, nebo jsme hráli schovku, nebo něco. To divadlo je o hře. A to dítě si strašně rádo hraje. A když jsme se domluvili na těch pravidlech, teď si představ, že tu maminku nemáš a že by si strašně chtěl a teď zaspívej tu písničku. Tak potom se prostě podívá to dítě skelným pohledem, sedí v té rakvičce u toho Sabreberyho a ono si hraje. A divák může uvěřit, že to dítě je smutný, protože ono to dítě v tom momentě je smutný. Úplně stejně sirotek je Billy Elliot. Jo, a to bylo 5 let toho, že ty kluci prostě probrečeli v písničce o tom, že napsalo dopis mrtvý mamince. Jo, a ty kluci sami propukli prostě v pláč během toho zpívání, kdy hraje celý orchestr a je vyprodáno v Plzni. Tak mám z toho výsledku strašnou radost. Strašný štěstí, že ty děti si hrajou a ještě poznají tenhle ten úspěch.
Tahle ta profese, myslím teda to komedianství, tak to je vlastně asi základ toho, že ten dospělák musí umět přepnout v sobě na to dítě, který tam je. Mm-hmm. A my všichni už se schováváme za to, že jsme velcí.
Sraby jsme.
To ježiš.
A když si můžeme ze sebe potom sundat tu postavu, tak se nám tak uleví, nám hercům. Kteří vycházejí ze sálu a jsou dotčený, tak jsou daleko víc obohacený, než ti, kteří jsou lhostejní a kteří si jenom vyslechli hezký písničky, kterým nakonec zatleskali, protože musí.
Moc děkuju za tuhle chvíli, bavila mě s Lumírem Olšovským. Měj se hezky.
Děkuju, všichni se mějte hezky.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.